الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين خبرون جابيبي تيبوا tugenze ku niswabu yengamia ni zaka ewebwa niswabu al-ibili wal-qadru al-wajibu ikhirajuhu nga muganda wafe Sheikh Nasif Kitibwa Mulindwa Mulyannaka hafidhahullah waraahu abu man
abu bashar
Abu Hasan Al-Basri Abu Al-Basri Abu Al-Hasan Abu Al-Hasan Ayyakallah Ani ayna sahabi guaman yinga wita Abu Al-Hasan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Ila ya Abu Turab Aha ayna kunya bil Abu Turab ne Abu Al-Hasan Ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kakati wechitibwa Sheikh Nasif ya gendo kubira nga tusumina muano insha Allahu ta'ala nga tugenze kuzaka ingamia ingamia yensolo esingo kubira wechitibwa monsolo zinozo na enya ezuwe buamu zaka ijimala ntugamba satu na inga betuwa tuogeda moru limi wafwe Uruganda ziba meka ziba nya yokuna yendiga kubanga betugambe embuzi tubanga abagambye esa netukomao kakati omtwaizo kuzanti endiga tayingira nenga embuzi nendiga zemmeka zenya kakati engamia yisinga ekitibwa monsolo zino zonna era yegendo kusinga ko amasail amanji yegendo kuba nga yisinga obuwanvu kubyona betugenda okulaba ku nsolo Echo kubiri nemu ajir mumpera yesinga empera enyingi singa omuntu abakoze sadaka mu nsolo nawe mujukira obulungi hadithi ya juma nti ajja kusawa esoka abanga qarraba badana abasa nga sadasa eki engamia ente yajja luvanyuma ente yajja luvanyuma era emyaka jayo jiba mingi ku myaka jachi ku myaka yente ente jiba myaka ebiri mu udhuhiya okujisala neryo kebera musinna ate ngamia jiba myaka emeka ya myaka etano yesingo obugulumivu n'ekyo si kyali sinzo okubeera ekikulu kubanga luwo agate nga bw'otunuulira engamia emu n'osala ente nosa nengamia ngolaba anti abantu bayinza okufuna ennyama nyingi munte okusinga jibafunye muki mu ngamia naye ensolo jibayita engamia erina manafi ekathira erina emigaso miyitirivu nnyo nnyini ddala ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yajogerako mu Qur'an watahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bishiqi al anfus ensolo zino zibete kile bintu byamwe nezibituusa ewala mu mawanga oba mbife byewala jimutali tuuse kujjako nga mubonyebonye nnyo inna rabbakum la raufur rahim azimumulezi wamwe musaasizi nnyo bwe yakola omuntu n'amanya obunafu bwe yamuteerawo engeri yayita mu mbeera ezo n'abeera ng'afuna obwangu ku mulundi guno ate ffe ku mulembe gwaffe ato obwangu bususse Allah tereddewo amameeri amanene Allah tereddewo ennyonyi Allah tereddewo emmotoka tereddewo emmotoka ebyetikka ebintu ebyenjawulo wahakada nekibeera nti nno yatahattamu alaina ashukur akthar mimman kana yatahattamu ala man kana qablana naam ife okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kutukakatako nnyo okusinga bwe kwali kakata kubali abantu kulembera kubanga bwe tugeraageranya ebyengera bye tulina ku byengera byabwe tulabanga Allah tuwadde obwangu bungi. Tutuuka n'okuba n'engamiya nga ziri awo nga tezikyetikka bintu okuggyako abantu b'omu byalo eyo ate naye era osiŋŋaana ng'ebintu bingi amamotoka gye gali gakola emirimu egyo. N'olwekyo twongere okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala tukuumire ebyengera ebyo. Nisabu y'engamiya ne zaka eweebwa kitiibwa sembera omuzindaalo. Barakallahu fik.
Bismillahi rrahmani rrahim. Agambye omuwandiisi
ayongere ku ddoboozi mulamutya abali eyo.
Agambye nti omuwandiisi wafakahu llahu afaan, agambye nti nisaabu y'engamiya ne zaka eweebwamu, nagamba nisaabu y'engamiya ziba engamiya ttaano, engamiya bwe ziba teziwera ttaano teziweebwamu zaka.
Kati nga tuyimiriddeko awo tufunemu ku bibuuzo ebitonotono. Niswaabu y'ente ziba ente mmeka?
Asatu.
Niswaabu y'ente ziba ente mmeka? Seka lukuma. Niswaabu y'ente ziba ente mmeka?
Ziba
ente amakumi asatu. Masha Allah. Taib. Niswaabu ya endiga ziba endiga mmeka? Seka wange Jaafar. Ziba endigaana. Taib. Niswaabu y'embuzi ziba embuzi mmeka? Seka Muhammad Damusuza. Zibaana. Niswaabu y'engamiya ziba engamiya mmeka? Seka Abdurrahman. Engamiya ttaano nga bwe tulabye wano. Taib. Niswaabu ya embalaasi ziba embalaasi mmeka? Seka Shaddad. Embalaasi zina niswaabu, kitegeeza teziweebwamu zaka. Taib. Niswaabu ya aranib Abdurrahman teziweebwamu zaka. Ate dojaja aranib obumyo ate dojaja Seka Ali Kirima ne dajaja teziweebwamu zaka. Enkoko teziweebwamu zaka. Ate jawamis embogo ziweebwamu zaka. Ziba mmeka embogo? Ziba embogo amakumi asatu. Naam. Taib. Kakati omuwandiisi waffe wano atugambye kino swaabu y'engamiya ziba engamiya ttaano. Engamiya bwe ziba teziweera ttaano teziweebwamu zaka. Wabula nga bwe twagambye nti muntu asobola okusaddaaka nga bw'ayagadde, naye okuwaayo okwetteeka kubaawo nga engamiya ziweze mmeka? Ttaano. Kyo omusajja ayinza okuba nga ayina engamiya ssatu, engamiya eyokusatu n'ezaala obwana obubiri olwaleero. Tumugamba tutya Seeka Juma? Tumugamba nti obwana bulingeje bukyali obuto, tulinde bumale bukule tulyoke tutandika okubala ettaano? Oba tugamba nti ogagga wadde oyingidde mu banene katulinda bulinzi mwaka guyitewo? Halas, tulinda bulinzi mwaka kole gutya guyitewo. Genda maaso kitiibwa.
Agambye nti teziweebwa, agambye nti engamiya bwe ziba teziweera ttaano teziweebwamu zaka. Omusiraamu bw'aweza engamiya ttaano ne ziyitako omwaka mulamba okuva lwe zaawera ettaano, aba ateekeddwa okuziwaamu zaka. Yagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadisi ya Abu Saidi Al-Khudri ndowooza nti walaisa fi maduna khamsi zawdi min al-ibili sadaqatun. Bishirin mutafakun alayhi min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu.
Tayib. Sahabi ono ya Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yavanga mahara jabaita al-Khadra mu al-Madina radiyallahu ta'ala anhu. Hadithi gamit laisa fi maduna khamsi dhawdin minal ibili sadaqa. Adhawd kitegeeza ki? Al ibil. Naam. متفقون عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث يغامبي تيا إنغامية إزتاوي رتانو تزوي بوام الزكاة جينا ما سوشتيوا
أغانتي أمسلام بواويزة إنغامية تان نزيتاكو أمواكا مرامبا أكوفا رويزاوي را إتانو أباتيكدوا أكوزوا مزكاة يامبوزي إمو
نعم
أروفا نيوما أباتيكدوا okuwa embuzi emu mu buli ngamia tano ezeyongerako okukoma ku ngamia abiri mu nnya
kakati twalabyenga mu buli nsolo zaka ewebwa mu kika ekyo nyine nyine ekiwebwa mu zaka monte zaka tujiweera monte naam twalabye nti no okuva ku makumi asatu okuva ku asatu mwenda min 30 ila 9 wa 30 awamu enyana enyana esobola okubeera enkazi tabia oba ensajja tabia nam ate okuva okuva kwana okutuuka ku atano mu mwenda nabeeranga atuwamu ente enkazi eyitibwa musinna Bweso kawao mubuli asatu na belanga atuwamu enyana enkazi oba ensajja ate mubuli ana na belanga atuwamu musinna netugamba ati monte makumi monte nsanvu abatuwamu ente enkazi n'enyana ate monte kinana abatuwamu ente enkazi bbiri ate munkaaga abatuwamu enyana bbiri mukyenda abatuwamu mmeka Enyana satu mchikumi atuwamu Enyana bili nente emu Mchikumi mwabili wadembo kutuwa Enyana nya kubanga mulimu Asatu, 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 asatu Atu wadembo kutuwa Ente satu Kubanga mulimu ana, ana, ana Wahakatha Katumula binga atuwira munte Zakaji tuwira mchi?
Munte
Ate bwichitu kaku ku mbuzi era mu ngeri y'emu zaka ajituwera mu ki mu mbuzi n'endiga kadhalika kubanga ebyo ebimu waddembe okubanga aina embuzi makumi abiri n'atuwa ndiga waddembe okubanga aina endiga makumi ngambye embuzi makumi abiri bwe ngambye la lwaki temunkutte
offside
Waddembo kubanga alina endiga makumi ana n'atuwa mbuzi. Waddembo kubanga alina embuzi makumi ana n'atuwa ki?
Ndiga.
N'atuwa ndiga. Bitegerekese.
Naam.
Taibu. Kakati bekituuka ku ngamia ati wano bikyukamu. Kubanga embuzi n'endiga ebyo byebimu. Byebimu. Naye ku ngamia zake esooka ajituwa mu mbuzi ne zake eddako ajituwa mu mbuzi ne zake eddako ajituwa mu mbuzi ne zake eddako ajituwa mu mbuzi
okazalika kizibuteka wakalina
kati naam butugambe mbuzi tegeza ndiga mbuzi ndiga mbuzi ndiga kwa kasa tugambe mbuzi teka we ndiga butugambe ndiga teka we mbuzi kitegerekesa aha limadha li anna ba'dhum min ba'd kakati bwetutuuka ku ngamia bweziwera abiri mu ttaano awo ng'alyoka atandika okubeera ng'atuweera mu ngamia nga bwe tugenda okukiraba insha allahu taala kakati genda maaso owekitiibwa
agambye nti kino kitegeeza nti engamiya kumi ziweewaamu embuzi bbiri
olowooza abantu bakuwulira oli wala n'omuzindaalo
undi yachuka mwena mzindalo gwa chuka gwa tukosa gwa mnafu agamye nti kino kitegeeza nti engamia 10 ziwebwamu embuzi 2 ate engamia 15 ne ziwebwamu embuzi 3 ate amakumi 20 okutuusa kwa 2 munnya ziwebwamu embuzi 5 kino kikulaga nti engamia 9 ziwebwamu embuzi emu kino kikulaga nti engamia 9 ziwewamu embuzi emu yoka kubanga ziba tezinnawera 10 nengamia 10 okutuusa ku 14 ziwewamu embuzi 2 zoka Nengamia kumi na tano kutusa kumi na mwenda ziwe wamu mbuzi satu zoka. Nengamia makumi ya bido kutusa kwa wabili mwenda ziwe wamu mbuzi nya zoka. Era okuva era okuwa mbuzi emu ziwe wamu mbuzi nya zoka. Era okuwa mbuzi ao wekukoma.
Akatu waluwe miwendo ejiri baina alfaridaini. Ejiri wakati wa emiwendo ebiri ejika katamu zaka. Emiwendo ujitibwa al-awqas. Omwendo gumu ujitibwa waqs. Waw ni qaf ni sad. Omwendo gumu ujitibwa waqs. Emi ujitibwa al-awqas. Kwa kubuza nti, ma hiya al-awqas? Naam. Awqas techi. Uga jemi wende jiri wakati wemi wendo ebi lejika katamu
zaka.
Ejika katamu zaka. Chechi mathalan. Tusweketu deku mbuzi. Tuwalabia nti mbuzi. Omwendo gusinga dolokubele ugwa wansi. Gwetu wamu zaka. Zibu mbuzi makumi ameka. Ana. Omwendo ugudako kwe wamu. Zakodi oko gende kuzake yoku vili. Chikumi mwabili. Siwe chidi? Kakati. Chikumi mwabili. Gwetu wakalo kukoma hao. Chikumi mwabili. Kakati okuva kwana okutuwa ku 12 ezo zonna ezili yawo buli namba eri wakati awo yitibwa waks 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 naam buba kubuza nti atano embuzi 50 muwe bwamu mbuzi mmeka ogamba ti embuzi etya embuzi nsanvu muwe bwamu embuzi mmeka ogamba embuzi nsanvu mwenda chenda mwemu chikumi mwemu, chikumi kumi na tanu, chikumi kumi na mwenda. Mwebu wa mwembu zimeka, ugami mbu zetia, emu. Kaide gambetia, la zakata fil awqas. Zaka, yani awqas tezigwebu wa mwembu zaka ya anja uro. Wabula, zake sigariri kumwendo ugusoka, wewawe ntimwana mwebu wa mwembu zemu. Kaka tugena kusigara kwemu. Tulinganga abachali mkuwa mwana. Mtu aine mbuzi chenda mwenda. Alinga achali nembuzi ana mkuwa zaka. Aine mbuzi chikumi mumu savu. Alinga achali nembuzi makumi ameka. Ana. Limadha li anna hula zakata fil awqas. Chitegele kese. Chitegele kese. Omuntu alinente makumi ameka. Asatu. Okuwa kwa asatu. Okutuwa kwa asatu mwenda. Ezitwa. Ezitwa waks. Kati awqas zeziriwa. Butu gamba ye pluro ya waks emiwind ebifebyo kunte okuva kwa satu okutuka kwa satu mwenda kumbuzo okuva kwana okutuka ku 12 ente okuva ku nkaga okutuka ku nsanvu nam okuva ku ana okutuka kwa tano mu mwenda ne ezo nazitwa awqas mubungi bwe bifebyo biitibwa awqas ekifee kimu kiitibwa waqs kitegerekesa kati awqas tezigwe bwa muzaka kitegeeza ki kibategeeza nti okwawukana kw'emiwendo tekukyusa nambi ewebwa okutuusa ngu tuuse ku farudhi endala nti aha kati oyingidde nkaaga nam ogenda kuva kubeera ng'obadde otuwa musinna kati ogenda tuwa tabia abiri. Chitegereka. Kakati awqasu zino. Utuogela katuliku ibil. Tuliku ngamia. Chengamia. Mpubabayi ni ngamia zesatu. Tetumugama ntuwe zaka. Luwachi tanna ingi na mubabi nyueda. Abasabi wa zaka. Tannafuna bugaga. Sharia buyatunulida. Ugama tionomona fe adandiko kuyamba kubanne. Singa omuntu aweze ngamia nya era mu ngeri emu akyali mwavu. Singa ziwere ngamia tano. Naam. Singa ziwere ngamia meka?
Tano.
Khalas. Oyo nga yingidde mbaina okuyamba ku bannaabwe. Wabula tukya mugamba tukulinzeemu omwaka mulamba. Bwe guggwako ng'okyaweze ngamia tano ogenda kwatayo embuzi. Ojiwe omwetavu. Chitegereka. Taibu. Mwaka guiseko nga ine mbuzi mukaga. Atuwe ngamia mmeka. Atuwe mbuzi mmeka. Atuwe mbuzi emu. Umwaka guiseko nga achayina ngamia tanu. Niswabu ichadi ya ukutante yongede kwa dingamia emu. Atuwe mbuzi mmeka. Emu. Umwaka guiseko nga ina musavu. Atuwe mbuzi mmeka. Emu. Guiseko nga ina munana. Emu. Guiseko nga ina muenda. Emu. Chitakereka. Embuzi zino bannange zibeerenga zizaalibwa buzaalibwa zibeerenga zeetebwa buleetebwa ne zeeyongerako tezikyusa namula kitegereka tezikyusa ki namula so kubanga zezizadde so kubanga ogenze n'oyoolayo n'oleeta taata wayinza okubanga agize afudde ne bakuwa embuzi n'oteeka mu kisibo zonna zitambulirawo tutunulira muwendo gwenkana ki ogule mu kisibo kitegereka tujja kugira inshaallah ebitendo by'embuzi ewebwayo tujja kugira mu maaso inshaallah tujja kubira mu maaso inshaallah taala kakati ewaksi esooka ku ngamia eri kuva ku ttaano okutuuka ku mwenda singa awira ayingira mu kkumi singa ayingiramu kumi awagera tuwe embuzi mmeka nga tumugamba twongereko embuzi emu naawe naawe olaba ebintu embeera tekyaliyo emu embeera ekyuseemu kaka tuwe embuzi mmeka bbiri okutuwa ku mbuzi okutuwa ku ngamia mmeka kumi na nnya awo no tukyamugamba tuwe bbiri kumi na ssatu tumugamba tuwe mmeka bbiri kumi na bbiri tuwe bbiri kumi n'emu bbiri kumi na nnya tuwe bbiri bwezuwe da kumi na tano nga nawe mbeero ogirabyeko eyonge dokole etya okweruka tuwe mmeka tuwe embuzi ssatu kumi na mukaaga kumi na musanvu kumi na munaana kumi na mwenda bwezuwe era abiri nga tumugaa tuwe embuzi mmeka tuwe embuzi nnya muŋŋamiya mmeka muŋŋamiya abiri abiri mu emu tuwe embuzi mmeka abiri mu bbiri nnya okutuusa ku ngamia abiri mu nnya akyatuwa embuzi mmeka nnya zokka kitegerekese kaakati bwe ziwera abiri mu ttaano kati awo yantakilu min alghanami ila al ibili kitegereka omuwandiisi kyagambye mu bigambo muganda waffe kitiibwa byatusomedde nti era awo kwabiri mu nnya okuwa embuzi we kukoma ku ngamia olina ngamia okusaasira kwa Allah mukulabe eri abaddu be labwata atugamba kuwa ngamia n'atugamba engamia eno nsolo nnene yamaanyi yakitiibwa tuweeyo akabuzi tuweeyo akabuzi wallahi era abantu bagaana okukawa ate engamia yejo kukazaala engamia tegenda kukazaala wabula akakwata n'akagula n'akawaayo oba n'akajja mu kisibo oba n'akajja mu kisibo n'akola atya n'abeeranga awaayo kitegerekese kakati awo tuyingidde mu ngamia abiri mu nnya bwe tuyingira mu abiri mu ttaano bigenda kukyukamu kitiibwa jangu ssebo
agambye nti bweziwera engamia abiri mu nnya abiri mu ttaano bweziwera engamia abiri mu ttaano awo atandika awo atandika atandika okuwa engamia sekabo nyini awaliwo ekizibu age bweziwera engamia abiri mu ttaano awo atandika kuwa ngamia so si mbuzi
okuva ku ngamia abiri mu ttaano awo atandika kuwa ngamia sosi mbuzi
naga nti okuva ku ngamia abiri mu ttaano okutuuka ku ngamia asatu mu ttaano awo omusiraamu aba ateekeddwa okuziwaamu engamia emu enkazi ewezezza omwaka mulamba okuva lwe yazaalibwa ng'eyingidde mu mwaka ogwokubiri ne bwebanga eguyingidde wiiki emu yokka wiiki emu yokka eyitibwa mu lulimi oluwarabu bintu makhaadi
kakati engamia esooka okuwebwa mu ngamiya eyitibwa Bint Mukhadh. Era nga engamiya eno erina okuba ng'ewezezza omwaka ng'eyingidde mwaka ogwokubiri, eba ekyali nnyana musaidia engamiya. Naam, eba ekyali nnyana musaidia engamiya. Era eba ya sente ddala nga ziwera, kubanga engamiya nsolo ya bbeeyi okusinga ensolo zino ezisigadde. Bw'aba talina Bint Mukhadh, olw'okuba ensolo enkazi ya mugaso okusinga ensajja, agamba omuwandiisi, akkirizibwa okwa Ibn Labun mu kifo kya Bint Mukhadh. Ibn Labun yengamiya ensajja ewezezza emyaka ebiri nga eyingidde mu gwokusatu. Olwa hadithi ya Anas bin Malik ombaka yagamba, fa in lam yakun fiha Bint Mukhadh Fabun Labun Zakarun. Rawahu Abu Dawud. Mulabye nno abasajja mu babu ya yokulunda nti akatale tebalina. Naam, abasajja mu babu yokulunda tebalina ki? Tebalina katale. Erebu Warabu kasta ozali wango badde ensolo. Naam, nozali wango oli musajja gomanya ndi gogenda mu bucha baruwawo kusala enki enkazi era gwe tunula embuzi yonna gyokubaka eriiso. Naam, jajira banga nkazi
ate mu bucha
ensajja ntono lwaki olugikwatako olubanga oluzaalibwa oligiragira mu bwati katunga bagitwala kubanga akabuzi akewiiki abarabu bakalya akabuzi aka eki aka akenna ku ssatu abawarabu bakalya, akabuzi akomwezi abawarabu bakola batya
bakalya.
Kati oba ngamia oba ante oba mbuzi kaseezaali bwanga nnume eyo tebandaalawo nga bagitwala mu ki, era ennyama eriibwa mu bucha esinga kubeera ya mbuzi nnume, nte nnume, ngamia nki nnume. Enkazi zibeerawo kuzaala, zibeerawo kola ki kuzaala, ate zeetaaga omusajja atya omu yekka, ennume emu yokka okubeera ng'eyimirizaawo amaka ago gonna aga ekisibo ekiramba sibwe kiri. Era tuyigeo faida wano bannaye ku byokulya nti ebyokulya bidda eri orufu eri abantu. Abannayuganda ente akataka kyakankanirira okebalaba n'obumwa bonna nga bujjudde amata tebakalina munyo appetite. Ate ke kagula ebbeeyi empitirivu mama wange amaki amala kagula sente empitirivu, yani nyama yako bagiddukira okusinga ente enki ente enkulu eyo gyolaba nti ekuze era bagigula bebadala. Naam, balaba ogenda baliisa ennyama engumu bakusikana kulwana na magumba, ate eri balaba ennyama engonvu empeweevu. Kakati ebyokulya bwe bitebikola bitya bifaana. Era tuyigawo wano nti muze mubi abantu bangi bagukola, muze mubi okubeera ng'ogenze mu bantu n'obasanga nga balina ekintu kyabwe nga bakirya n'oyambala feesi eraga okukyenyinyala oba okukyenya nyimbwa oba okukyekanasa. Naam, ziba mpisa mbi eziwedde emirimu omuntu zalabako nti naawe singa omuntu ajja ku kintu kyokyolya kyowatwala nti kyakitiibwa n'omulaba nga akyekanasa olaba empisa zizibulamu si bwe kiri. Naye tokakibwa ate kukirya naye okakibwa kiwa ekitiibwa ebbanga lyobala nga kyewalya si haramu kitegereka. Taib. Waliwo naatuuka naalagana okwa awuli agala kusesema mu maaso g'abantu mu mmere yaabwe gye bawangaaliddeko ebbanga era gye bawa ekitiibwa. Eyo nno nsobi. Taib, kitiibwa kyagenda mu maaso. Fa in lam yakun fiha Bint Mukhadh Fabun Labun Zakarun. Ekigambo kino kiri makhavu. Ne ntera okuserulimi nekita makhavu. Genda maso.
Agambye nti bwe ziwera engamiya 36 okutuuka ku ngamiya 45 aba ateekeddwa okuziwaamu engamiya emu enkazi ey'emyaka 2 ng'eyingidde mu mwaka ogw'okusatu eyitibwa Bint Labun. Bwe ziwera engamiya 6 aba ateekeddwa okuziwaamu engamiya emu enkazi ey'emyaka 3 ng'eyingidde mu mwaka ogw'okuna eyitibwa Hiqqa.
Tayib, kakati wano tubadde tugambye nti ensolo ensajja mu kisibo ekebbeeyi ku nsolo enkazi. Ensonga lwaki wano Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugambye nti singa oba ne engamiya okuva ku ngamiya 25 okutuuka ku ngamiya meka kitiibwa?
Okutuuka ku ngamiya 3.
3 enjereere?
La, 3.5.
Okutuuka ku ngamiya 3.5. Awamu Bint Mukhav. Bint Mahav. Gwe ebyenjogera nagambe lafudhi ya Ghana ne gwe tunula mu kitabo ekiwandiikiddwa kyekyo Mahav eriko fatha. Hatta ne mu Luganda era kyawandiikibwa Mahav ni ebirimu ebyo ebyali mara nja kulwana nabyo insha Allah taala. Kakati Bint Mahav, Bint Mahav eva ku 2.5 okutuuka kwa 3.5. Tayib, singa amba silna Bint Mahav ninga nyina Ibn Labun. Ibn Labun Ibn Labun yeba esinza omwaka mulamba eweza emyaka 2 ngeyingidde mu gw'okumeka ngeyingidde mu gw'okusatu anajjo kire kiwuka kyaffe kire kyatutawanyanga kyayitibwanga kitya?
Tise
Seka Uthmani aloza alikibuka kichafa je kiri Seka
Uthmani ya kunyanja tikiwa
ya Allah ejuke jikyaliyo abalunete bakiraba sekali kirima tukakasiza ati ekiwuka kyebayita tise tise fly sese fly agaibe kiki aliyo ayogedde mazima waki oba ayogedde mazima siwe kiri kitera okuleeta otulo kati ayogedde mazima
yakirabaku
kakati ageeza kukitta kakati eki Ibn Labun ebe ine emyaka 2 ngeyingidde mu gw'okumeka ngeyingidde mu gw'okusatu eye Ibn Labun naye awamu n'ekyo bw'oba obuliddwa Bint Mahav okkiriza okuwaayo Ibn Labun kitegeeza nti mu mulyango gw'okulunda abasajja ba wansi abebbeeyi bebaki bebakyala kubanga bebazaala bebavaamu n'amata siwe kiri Seka Lukuman tayib kakati zisuseewo bwe ziwera engamiya 36 okutuuka ku ngamiya 45 aba ateekeddwa okuziwaamu engamiya emu nga nkazi emyaka 2 ng'eyingidde mu mwaka ogw'okusatu ye yali badde enkanana ki na Ibn Labun naye wano eba nkazi wanebaki ebankazi kitegeeza takkiriza kuwa nsajja ng'enkazi ekola etya ng'enkazi weeri alina kubeera nga awa nkazi ensolo eyitibwa Bint Labun bwe ziwera engamiya 6 aba ateekeddwa okuziwaamu engamiya emu enkazi ey'emyaka 3 ng'eyingidde mu mwaka ogw'okuna kiki bayita okuyingira mu mwaka nebegwa guyingiddemu lunaku lumu oba ennaku 2 kale bwe tugamba olumu kalasi buli kyonna ekisinga waawo kiba kimaze okubeera nga kikakase eyitibwa heqa. Lwaki bagiyita heqa? Olw'okuba eba etuusa okuwaka n'okwetikka ebizito. Ndowooza olabye nti ngamiya nsolo mpangaazi nnyo ekiyitiridde. Laba ddi lwetuuka okwetikka ebizito, laba ddi lwetuuka okubeera ng'ewaka mu myaka emeka? Mu myaka ena. Okuva ku ngamiya nkaaga mu emu okutuula ku ngamiya nsanvu mu ttaano aba ateekeddwa okuzibwamu engamiya enkazi emu ey'emyaka ena ng'eyingidde mu mwaka ogwokutaano eyitibwa jadha. Eyitibwa jadha. Wano nna zino zonna zitwogerako tezisalibwa mu ki?
Mu
udhuhiya. Zonna zitwakwogera bintu mahab, bintu labun, hiqa, jadha, zonna ezo tezisalibwa mu udhuhiya kubanga tezinnafuuka musinna. Ali nabbenge yatugamba nti la tadhbahu illa musinna. Kitegereka? Era weetegereza ensonga endala nti embuzi wanoona ekiweebwa kikazi kikazi okubeerera ku binti mahab, ogenda ku binti labun, ogenda ku jadhaa, ogenda ku hiqa, wonna wonnaawo na ogenda ku hiqa, ogenda ku jadhaa, wonna wonnaawo nkazi njereere okuggyako omuntu eyaba talina bintu mahab yeyakkiriziddwa okubeera nga wa ibun labun. Kitegereka? Tayibu. Bwe ziwera nsanvu mu mukaaga okutuula ku ngamiya kyenda aba ateekeddwa okuwaamu engamiya bbiri enkazi eziwezezza emyaka ebiri nga ziyingidde mu mwaka ogwokumeka? Ogwokusatu. Bwe ziwera nsanvu mu mukaaga yaani engamiya nsanvu mu mukaaga okutuuka ku ngamiya kyenda aba ateekeddwa okuwaamu engamiya bbiri enkazi eziwezezza emyaka ebiri nga ziyingidde mu mwaka ogwokusatu. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti tewali we tuweera, tewali we tuweera musinna okweyo kukoma ku ki? Kukoma ku jadha. Kitegereka? Wabula kaida mugijjukira mu kuwaayo. Tisinga omuntu abeera ng'alina jadha si esinga okubeera ey'ebbeeyi n'obukulu kuziri zonna ze tulabye ennya naye ng'alinawo musinna akkiriza okuwaayo musinna oba takkirizibwa? Akkiriza okuwaayo musinna. Kitegereka? Lwaki akkiriza okuwaayo musinna? Kubanga omulyango gw'okuwaayo mugazi mu kwongerako. Wabula mufunda mukomeke, si mufunda bula mukomeke mukendeeza. Mukomeke mukukendeeza. Amma mukuwaayo mugazi. Kitegeeza ki? Singa omuntu abeera ng'alina bint labun yey'emyaka ebiri ng'eyingidde mu gwokumeka? Mu gwokusatu. N'ayagala okuba nti gy'awaayo mu kifo kya binti mahab ey'omwaka ogumu tumugamba nedda hadithi etugamba kiri okwanukula nedda kubanga kyo kiri mu baabu kiri mu mulyango gwa kwongerako. Kitegerekese? Kiri mu mulyango gwa kola gutya? Okuggyako obwantu obwajja nga waliwo obujulizi obulaga kino kiri tawqifi. Awo ne tubeera nga tutambulira ku nnasu olwa tawqifi ya eba ekiriko. Kitegereka?
Asobola okuba nga awezezza misabu y'embuzi n'ayagala okuwa embuzi ate olw'okuba alina ente ze kumi wali n'awaamu ente
akidi baabu yakuwaayo baabu y'okuwaayo la wano kiina kusigala mu baabu ya la kubanga wano ovudde mu gundi wano ovudde mu jinsi n'ogenda ku jinsi endala kiina kusigala mu jinsi katugambe nti obadde ogenda kuwaayo nyana nyana naye gye twaye eyitibwa tabii oba tabia yonoga nti azikampeyo musinna kikkirizibwa naam kirina okusigala nga kiri mu sipiisi emu gy'oweeramu. Tayibu tubadde ludda waabi bitiibwa okuva ku nsanvu mu mukaaga okutuuka ku kyenda avudde ku nsanvu mu mukaaga agenze ku kyenda awo twatutandikira ndowooza inshaallah masomo gaffe oguddako wafaka llahu aljamii lima yuhibuhu wayarda. والحمد لله رب العالمين.